Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. Vítajte v našom podcaste UAP, čo je skratka pre úspešných akademických psychológov, ktorí založili 4 študentky psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.
Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s pánom doktorom Branislavom Uhreckým, ktorý pôsobí na našej Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Tak teda, pán doktor, ak ste pripravení, môžeme začať.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
Takže moja prvá otázka úplne na úvod. Ja by som vás poprosila, aby ste sa nám teda predstavili, aby ste nám stručne povedali niečo o sebe, kto ste, čo ste, kde ste študovali napríklad a tak ďalej, akej oblasti psychológie sa venujete?
OK, tak čo sa týka mojho štúdia, tak ja som študoval vlastne na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, moje bakalárske aj magisterské stupňom štúdia. A v podstate potom som išiel na doktorantské štúdium do Bratislavy, ktoré vlastne je zabezpečené spolupráci vlastne Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied a teda fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, takže tam som v podstate šiel potom na doktorantské štúdium, ktoré som našťastie úspešne absolvoval a teda po štúdiu som vlastne ďalej vlastne pokračoval na oboch pracoviskách, čiže na fakulte ako pedagóg a na SAUKE ako vedecký pracovník. Ja som teda akademický psychológ a teda čo sa týka akoby toho, čo skúmam, o čím sa zaoberám, tak prevažne sa to točí tak okolo jednak zvládania záťaže, respektíve emočnej regulácie, najmä teda obzvlášť v kontexte vlastne poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä teda zdravotníckych záchranárov a teda zároveň aj vlastne judgment a decision making, alebo teda slovenský rozhodovanie a posudzovanie. To sú asi také moje dve hlavné oblasti, okolo ktorých sa nejak točím, čiže zdravotníci, zdravotnícka sféra, zvládanie záťaže a rozhodovanie.
To je veľmi zaujímavé. Ďakujem za stručný teda úvod. Ja by som sa ešte spýtala, pán doktor, aktuálne sa zúčastňujete na nejakých výskumoch alebo projektoch?
Musím, nemám na výber, ak by som nemal šancu v tomto prostredí prežiť. Tak v podstate aktuálne sa končí nám jeden projekt na Slovenskej akadémii vied, ktorý sa vlastne týka kognitívnych a sociálnych zručností zdravotníckych záchranárov. A teda v podstate ideme vypisovať ďalší projekt, ktorý bude nadväzovať na tento predošlý projekt. V podstate tam akoby budem pokračovať v tejto svojej téme. Doteraz som prevažne skúmal túto tému kvalitatívnymi metódami a akoby chcel by som, alebo mám ambície akoby to postúpiť tak ďalej, že kvázi, neviem, je to ešte v štádiu riešenia, ale možno na základe tých výsledkov mojich realizovaných štúdií možno skúsiť zostaviť nejakú metodiku, či už na hodnotenie výkonu záchranárov, alebo teda prípadne nejakú dotazníkovú metódu, to sa ešte uvidí, ale akoby chcel by som to posunúť niekam ďalej a pravdepodobne to nebudem robiť samozrejme úplne sám, ale aj s mojimi kolegami na SAUKE, teda predovšetkým a Zitkou Gurňakovou, ktorá vlastne zastrešuje tieto projekty. A potom teda zároveň aktuálne tak relatívne čerstvá vec je, že sa naskytla možnosť pre nás v rámci SAV vlastne sa zúčastniť projektu, ktorý vlastne akoby je z tých európskych štrukturálnych fondov financovaný a ten projekt sa vlastne týka starostlivosti onkologických pacientov, vlastne mal by sa týkať aj teda pacientov, ktorí akoby sú, ako to nazvať, že proste akoby sú evidovaní v biobanke. Ale prevažne pôjde akoby skôr o efekty liečby, čiže pôjde o efekty teda chemoterapie, radioterapie, vlastne či už teda jednak na ich kognitívne schopnosti, keďže podľa nejakých štúdií, ako by v podstate táto terapia môže mať dopad na nejaký ich kognitívny výkon a zároveň teda nejakú ich kvalitu života, kde teda pravdepodobne využijeme asi nejakú kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. No a ešte aktuálne v štádiu riešenia je, že sa asi teda zapojím do jedného projektu, ktorý vlastne tiež je to z iniciatívy Európskej únie a vlastne ide o efekty v podstate prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. Čiže napríklad aj v podstate bane, čo sú na hornej Nitre, sa budú postupne zatvárať a vlastne akoby úlohou tam nás psychológov bude posúdiť, že nejaké možné akoby psychosociálne dopady vlastne toho, že by tam tie bane zavreli, keďže v podstate tam tvoria veľkú časť tých pracovných miest, bude to mať dopad na to obyvateľstvo, niektorí možno budú musieť migrovať niekde za prácou a podobne. Čiže samozrejme sledujú sa tam aj rôzne ekonomické parametre v tom projekte, to predovšetkým ekonomické a hospodárske, ale akoby budeme tam mať aj my psychológovia nejaký svoj vklad a to je akoby tiež taký celoeurópsky projekt, čiže nie len na Slovensku v oblasti Hornej Nitry, ale aj v iných oblastiach Európy, kde vlastne idú zatvárať tieto bane vlastne v súvislosti s prechodom na tú bezuhlíkovú ekonomiku.
Ďakujem pekne za takúto rozsiahlejšiu odpoveď, to znie všetko veľmi, veľmi zaujímavo. Ja vám teda držím palce pri oboch týchto projektoch. Dúfam, že sa teda podaria úplne super, že vyjdú perfektne a že teda dostanete tie očakávané výsledky a možno ešte aj lepšie. A teraz by sme prešli teda k tým predmetom, ktoré u nás na fakulte vyučujete. A môžete nám skúsiť priblížiť tieto predmety, ktoré aktuálne vyučujete a ktorým sa venujete, na ktorých sa môžu študenti s vami stretnúť?
Tak je tu taká sada predmetov, kde sa v podstate zaoberám. Týkajú sa vlastne úsudku a správania ľudí prevažne asi v ekonomickej oblasti, keď nie je výhradne. Čiže to sú predmety ako psychológia rozhodovania a posudzovania, ekonomická psychológia, spotrebiteľské správanie, A učil som minulý semester aj politickú psychológiu, čo je trochu iná sféra, ale tiež v zásade tam sú podobné fenomény, čiže aj tam môžeme sledovať nejaké tie kognitívne omily a zaujatosti u voliča alebo u tvorcov nejakých politík, či sa to týka vlastne, že tam nejaký marketing, podobne ako v spotrebiteľskom správaní sledujeme efekt marketingu. Čiže točí sa to akoby v podstate jedna tá oblasť môjho záujmu akoby okolo v podstate správania, rozhodovania, usudzovania ľudí v nejakých tých oblastiach života, či už teda toho osobného alebo nejakého tak verejného, hej, alebo nejakej ekonomickej, politickej oblasti. Potom teda učím akademické spôsobilosti prvákov, čo je v podstate predmet, kde ich kvázi máme indoktrinovať teda do našej akademickej etiky a zásad, čiže čo sa týka práce s literatúrou, čo sa týka citovania, čo sa týka vlastne v podstate nejakého kritického myslenia a tak ďalej, až po vlastne nejakú schopnosť nejak mať nejaké poňatie, že čo to je tá psychologická veda, aké tu máme zásady v tom akademickom prostredí etické a iné. A že v podstate, aby už dokázali dať im taký nejaký zárodok, ešte nie samotné vedecké myslenie, ale povedzme taký zárodok vedeckého myslenia, čo potom akoby by sa malo stavať na ďalších predmetoch, na toho, ako v podstate základy psychologické metodológie a podobne. A potom učím predmet psychológia zdravia, čo vlastne akoby sa prekrýva najmä s tou mojou oblasťou zvládania záťaže a ešte tým, že sa vlastne zaoberám v podstate poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, tak v podstate tam sa to dosť stretáva s tými mojimi výskumnými záujmami tento predmet.
Dobre, super. Ja sa vás pýtam takú otázku, pán doktor. Keby ste mohli povedať za seba, čo si myslíte, ktorý z týchto predmetov mal u študentov nejaký najväčší úspech? Že najviac ich možno oslovil alebo bavil?
Rozmýšľam. No, ja by som povedal, že to spotrebiteľské správanie asi, ale to je ťažko učiť, lebo vlastne to neučím až tak dlho. Ale tak mal som taký feedback od niektorých študentov, že v podstate akoby im to pomohlo tak marketingovo myslieť, najmä takých, čo akoby chcú ísť do biznis sféry, podobne, čo asi viacerí aj chcú, keďže akoby viacerí inklinujú k tej pracovnej psychológii, HR a týmto veciam. Čiže akoby taká schopnosť nejak marketingovo myslieť v tej biznis sfére sa potrebujete proste aj vedieť nejako predať, alebo teda uvažovať, keď pre niekoho pracujete, že ako sa on môže predať a podobne. Čiže to je niečo, čo tam tak čiastočne učím a čo teda asi niektorých zaujíme. Ale tak mali sme celkom plodné diskusie napríklad aj v rámci predmetu politická psychológia aj vzhľadom k tomu, že tá naša domáca politika, aj tá zahraničná ponúkala množstvo podnetov, o ktorých sa dalo diskutovať a materiály, ktoré sa dali nejakou formou spracovať. Takže keďže tú politickú psychológiu napríklad sa snažím viesť v takom skôr diskusnom, uvoľnenom duchu, že to nevnímam ako nejaký ťažiskový predmet, že naozaj skôr taký, že predmet akoby zo záujmu, že nejak akoby si rozšíriť obzory, tak asi myslím si, že tento predmet bol tak, nazdávam sa, pozitívne prijatý.
Super, ďakujem. Jak ste hovorili, že teda to spotrebiteľské správanie, veci, ktoré sú na ňom preberané, sa uplatňujú v tej HR oblasti. Ja to môžem z mojej krátkodobej skúsenosti potvrdiť, pretože som začala prednedávnom teda pracovať na HR oddelení v jednej firme. A je to naozaj veľmi dôležité, ten branding a to, ako sa propaguje tá značka. Čiže sú to naozaj veľmi zaujímavé veci, za mňa určite. A je veľmi fajn, keď sa človek pozrie za takúto škrupinku, že ako to vlastne funguje. Že je to naozaj také zaujímavé vedieť to. Moja ďalšia otázka teda bude, či preferujete vo výučbe skôr taký autoritatívny štýl, alebo niečo skôr uvoľnenejšie, také rovnocenné so študentmi?
Toto je taká trošku záľudná otázka, lebo myslím si, že je na ňu dosť tak akoby predomdané, že čo je taká tá viac sexy odpoveď. A ja nemám rád klišovidné odpovede, takže ja by som povedal, že ja sa nad týmto nejak ani otvorene nezamýšľam. A ani nie je to súčasťou nejakej mojej filozofie, že niečomu sa prikloniť. A ani to nemám podľa mňa úplne fixne dané, by som povedal. Jednak je to tým, že som mladý, v dôsledku čoho som možno teda mám taký alebo mám asi prirodzene skôr uvoľnenejší štýl vedenia hodín, sa nazdávam, ale to, ako hovorím, si inak spájam aj so svojím vekom a takou proste osobnou preferenciou, ktorá sa možno s vyšším vekom môže trochu zmeniť. Taktiež by som povedal, že zo začiatku ešte teda učil som už počas doktorandského štúdia, čiže je to už nejakých pomaly 5 rokov, čo mám skúsenosti s učením, tak by som povedal, že som začal od takého extrémne uvoľneného štýlu po taký, že sa snažím tomu viac dávať nejaký poriadok a štruktúru a viac akoby dbať na dodržiavanie nejakých pravidel, ale myslím si, že viem teda nad niektorými vecami mávnuť rukou alebo sa teda prispôsobiť vôli študentov, ak to vnímam ako adekvátne, alebo ak to není pre mňa alebo pre ten samotný predmet nejaká prekážka. Neviem, povedal by som, že ako väčšina normálnych ľudí sa asi snažím hľadať nejaký taký balans, ktorý mne vyhovuje a zároveň, že sa akoby čiastočne aj prispôsobujem tomu, ako mám skúsenosť s daným ročníkom alebo s danou skupinou ľudí a to platí aj pre vedenie záverečných prác a podobne, že keď vidím, že niekto potrebuje trochu skôr kopnúť alebo trochu viac štruktúry, ale potrebuje, aby som si pri ňom trošku dupol, tak to proste urobím. Ale ako hovorím, asi to nie je niečo, čo má nejak pevne dané a asi sa v tomto smere ešte budem meniť a vyvíjať. Koniec koncov, myslím si, že lepšie to vedia posúdiť samotní študenti ako ja sám. Čiže ja si nemyslím, že som úplne ten hodný človek, čo by sa vedel objektívne posúdiť v tomto.
Jasné, jasné, určite. To si myslím, že by sa dalo diskutovať, určite nepochybujem o tom, ale teda poďme na ďalšiu otázku, ktorou je, že aké formy používate, aké metódy používate na overenie si študentových vedomostí? Čo sa vám tak najviac osvedčilo?
Tak čo je asi najlepšia metóda, je dať študentom nejaké zadania, kde majú sami dôjsť k nejakému riešeniu alebo k nejakému postupu, ktorý teda väčšinou v tom, čo robíme, hej, akoby nemáme nejaké algoritmy, čiže je viacero ciest, ako v podstate, aj keď platia nejaké zásady, tak v podstate je viacero ciest, ako hej, ako napríklad, ako správne napísať esej, ako vytvoriť nejaký projekt a podobne. Čiže toto je taká cesta, kde akoby teda ten študent má nejakú možnosť aj realizovať svoju autonómiu a svoje akoby nejaké svoju nejakú vlastnú slobodu v tom myslení, ale zároveň teda musí pochopiť aj určité akoby nejaké zásady toho správneho uvažovania alebo koncipovania toho projektu, aby k niečomu došiel. Čiže tu je dobrý priestor napríklad na predmete akademické spôsobilosti, kde učím prvákov, kde akoby je priestor, hej, dať im napísať rôzne texty, hej, napríklad od nejakých viac akoby beletrizovaných alebo neštrukturovaných textov cez esej až po vlastne nejaký niečo, čo sa už má podobať na výskumný projekt, hej. Čiže akoby, že si tak osvojujú tie skills, hej, čiže ten taký learning by doing, hej, že v podstate človek si tak v podstate nejak odskúša nejaké tie zásady, o ktorých sa učí a vlastne odhalí tú samotnú zložitosť tej ich aplikácie a tú komplexnosť tých vecí, že ne, alebo teda v rámci aj toho samotného spotrebiteľského správania, že teda tam zadávam tie vlastne pre vás kreatívne projekty, tak v podstate, že aj vy máte možnosť uvidieť, že koľko je tam vlastne akoby tých možností, ako sa to dá realizovať a že vlastne aké to dokáže byť v podstate komplexné, keď sa o to pokúšate hodzať v takejto vlastne miniatúrnej podobe.
Určite. Určite, ja to môžem len potvrdiť, v podstate, čo máme spotrebiteľské správanie aktuálne s vami a máme tam teda vymyslieť nejaký vlastný projekt. Dostali sme také zadanie. Ja môžem povedať, že ono to vôbec nie je také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá, alebo ako sa zdá. Čiže naozaj je s tým dosť práce a treba pri tom zapájať mozgové závity a mozgové bunky určite, lebo není to len také, že teraz poďme si vymyslieť hocičo a pacneme to do prezentácie a tak ďalej, že je okolo toho skrátka viacero vecí. Pán doktor, poznatky, ktoré nadobudnú študenti teda na vašich predmetoch, povedali by ste, že sú skôr z teoretického alebo z praktického hľadiska?
Tak som akadémik, to treba povedať, a teda asi poznatky, čo prezentujem, sú proste, ja som už poznal počas svojho štúdia, keď som bol študent, že je veľký rozdiel medzi akadémikmi a praktikmi. A najlepšie je, keď je niekto podľa mňa oboje, ale to je pomerne vzácna sorta ľudí. Hej, že, a najlepšie, keď to ešte samozrejme vedia aj nejako prepájať, teda, že teda dokážu akoby fungovať v dvoch tých univerzách alebo aj nejak prípadne nachádzať nejaký ten stred medzi nimi. Ale teda človek vidí taký ten rozdiel, že tí akadémici prezentujú všetky tie veci, hej, ako krásne v tých nejakých chlievikoch, škatulkách alebo v tých nejakých teoretických modeloch. A teda zatiaľ, čo tí praktici, tie ich prednášky sú vždy také trošku chaotickejšie, by som povedal, ale zase zároveň akoby je v nich niečo viac zo života, hej, čiže je to nejakým istým spôsobom také vzrušujúcejšie, je tam viac takých tých príbehov alebo niečo, čo je proste pre človeka uchopiteľné. Ja som teda študoval v rámci svojho magisterského stupňa zameranie na klinickú a poradenskú psychológiu, čiže to bolo také vždy príjemné osvieženie vlastne počuť o konkrétnych klientoch, hej, z niekoho praxe. Čiže áno, určite má oboje svoje významy. Ako akadémik učím skôr predmety, ktoré sú asi o čosi viac akademické, ale nie sú zase podľa mňa úplne rizo akademické, že majú aj aplikačnú rovinu. Čiže asi ich učím ako primárne ako akademické predmety, ale kde sa dá, kde viem akoby využiť nejaké vsúky, nejaké príklady alebo nejaké možnosti aplikácie, tak tam sa ich snažím dať, ale teda asi keby som človek v praxe alebo teda mám väčší kontext s tou praxou, tak asi by som to vedel lepšie. Snažím sa to tak, ako to viem, keďže viem, že študentov a zase tá rídza, ani mňa samozrejme tie rídze teoretické modely a výsledky výskumných štúdií a podobne zase až také záživné nie sú, keď o tom máte počúvať hodinu a pol každý týždeň.
Ja rovno nadviažem na to, že otázkou, že v podstate v ktorých oblastiach psychológie využijú študenti najčastejšie tie poznatky konkrétne z vašich prednášok?
Tak čo sa týka toho, akoby takej tej oblasti, ten balík, akoby toho marketingu a rozhodovania, posudzovania, tak myslím si, že to je také využiteľné jednak šťastie aj v osobnej sfére niečo z toho, čiže človek vie nejak akoby tak aplikovať nejaké tie metódy, zásady alebo uvedomiť si nejaké tie akoby omily a nedostatky toho svojho procesu, ako o niečom usudzuje alebo ako niečo vníma. A keď o nich vie, keď o nich má ten poznatok, tak si ich vie nejako uvedomiť a pozastaviť sa nad tým, prípadne zoptimalizovať nejaký ten svoj proces rozhodovania. No a samozrejme je to uplatniteľné v pracovnej oblasti, tá celá tá oblasť vlastne akoby judgment, decision making a marketing, to akoby v podstate je uplatniteľné v tej sfére pracovnej psychológie, hej, firmy proste využívajú tieto poznatky, aplikujú ich, aj sa robia rôzne školenia na v podstate tieto metódy také praktické, čiže nie je to niečo, čo je akoby uzavreté len v tej akademickej sfére. Čo sa týka napríklad tej psychológie zdravia, tak tam akoby tie poznatky sú tiež tak využiteľné. Povedal by som, že aj keď by sa chcel niekto uberať tou sférou, že by pracoval v niečom, čo sa týka nejak zdravia, či už teda priamo v zdravotníctve, alebo teda v oblasti nejakého poradenstva a podobne. No a zároveň teda tiež aj nejak čiastočne v osobnej sfére, hej, keď si tam hovoríme o rôznych intervenciách, metódach, technikách, zvládania, hej, nejakých čiže zdravotných ťažkostí ako chronická bolesť a podobne, a až po teda zvládanie záťaže a tak ďalej, tak akoby sú to veci, ktoré vie človek nejak. Samozrejme aj tie poznatky napríklad z oblasti sebaregulácie, hej, ako v podstate dosiahnuť, aby som prestal fajčiť a podobne, a ako sa zatnúť, aby som, ja neviem, spravil nejaký projekt a podobne, tak myslím si, že je to celkom využiteľné aj v tej osobnej sfére. Takže asi tak. No a ten predmet akademické spôsobilosti, to je také proste, že no, to je na to, aby človek vedel rozmýšľať a pracovať s literatúrou, čo je ale zase podľa mňa skill, ktorý by človek je dobre, keď ho vie používať podľa mňa aj potom, ako skončí školu. Myslím si, že to není na škodu.
Určite. Ja s vami súhlasím v tomto. A teda moja ďalšia otázka. Pán doktor, brigadovali ste už počas vysokej školy v oblasti psychológie alebo robili ste nejakého dobrovoľníka v nejakej organizácii?
Musím povedať, že v oblasti psychológie nie. Zvažoval som dobrovoľníctvo a asi z viacerých dôvodov, asi jednak z toho dôvodu, že jednak som sa, že mal som takú víziu proste, že pôjdem na doktorantské štúdium a že proste toto bude akoby taká moja cesta primárna, ktorou by som sa ubral, čiže to je jedna vec. Ďalšia vec možno, že vtedy sa mi až tak nechcelo vystúpať zo svojej komfortnej zóny a keď sa na to pozerám retrospektívne, tak asi by bolo lepšie, keby som to spravil, čiže určite by som odporúčil, aj keď som teda ja do tohto nešiel, tak aby tí, čo váhajú, tak aby si odskúšali nejaké dobrovoľníctvo. Keďže mňa treba konkrétne pracovná psychológia zase až tak strašne neťahala nejak vtedy, tak v podstate akoby tam sa asi celkom dobre popri škole zháňa ten job, napríklad v oblasti, ktorá mňa vtedy zaujímala, čiže oblasť toho nejakého poradenstva alebo kliniky, zdravia a podobne, tak akoby tam je skôr tou cestou počas štúdia to dobrovoľníctvo, čiže tam by som to určite odporúčal.
Je podľa vás súčasná generácia absolventov vysokých škôl nejakým spôsobom vyspelejšia ako tá predchádzajúca? Alebo možno, že aký rozdiel vidíte medzi štúdiom, keď ste študovali vy na vysokej škole a tým aktuálnym, súčasným?
Povedal by som, že jedna taká stránka, čo vnímam, je, že teda u tých novších generácií študentov, aj keď teda treba povedať, že teda medzi mojou, akoby, to sa ani nedá úplne nazvať generáciou, ale teda skôr môj ročník asi, a teda vašim ročníkom, nie je zase až taká dramatická priepas, keďže mám len 28 rokov. Ale teda povedzme, že také, čo vnímam, je, že trend je, že je teda väčšou samozrejmosťou, že študenti ovládajú angličtinu, čo je celkom dosť esenciálny skill. V podstate, ak chcete študovať publikácie a byť akoby v kontakte s novými trendmi a s novou literatúrou. Možno, aby som bol aj trochu kritický, tak vnímam, že u tých mladších ročníkov možno taký nižšia samostatnosť, že v podstate taká väčšia tendencia spoliehať sa na toho pedagóga alebo prípadne školiteľa záverečnej práce, že on za mňa niečo akoby odmaká, alebo on mi niečo s niečím pomôže. Krátka, že taká tendencia tak akoby samostatne akoby pracovať je trochu vnímam, že je možno o niečo nižšie v porovnaní s tými staršími ročníkmi. Ale není tá prípad zase asi až tak nejaká dramatická. To sú len dva také trendy, čo vnímam a iné trendy asi nejak veľmi nevnímam. Aj to treba brať s rezervou, že to sa len zakladá na mojom pozorovaní.
Jasné, jasné, určite. Super, ďakujem krásne za odpoveď. A teraz poďme na také teda subjektívnejšie otázky, ktorými sa pomaličky, ale isto blížime teda k záveru nášho podcastu. Pán doktor, čo plánujete po odchode z našej fakulty? Skúste mi povedať, chcete sa naďalej venovať tomu učeniu alebo sa skúsiť vydať inou cestou?
Tak treba povedať, že jeden pracovný úväzok mám na Slovenskej akadémii vied a tam aj naďalej ostávam, tam budem naďalej pôsobiť. Čiže naďalej pôsobiť pracovník a budem teda v kontakte s akademickou sférou, len teda nebudem učiť. Čo akože vnímam, že áno, že proste asi vždy, alebo teda minimálne nevnímam u seba nejaký posun v tom, že chcem byť aspoň jednou nohou v tej akademickej oblasti. V podstate mám aj konkrétne teda na stole jednu pracovnú ponuku. Je to ešte celé také akoby veľa, veľa otáznikov okolo toho. A ani nevieme, že ako to odpáli a tak ďalej. A možno si aj vezmem napokon len pár mesiacov akoby kvázi no, voľná alebo niečo také, hej, že chvíľu skrýknem. A že sa nebudem hneď hrnúť do niečoho ďalšieho. Ale teda povedzme, že akoby tá oblasť, k čomu by som chcel ísť, je, že by to zahŕňalo nejaké prvky poradenskej, terapeutickej, coachingovej alebo takéto činnosti. Čiže niečo akoby, niečomu to takému to inklinujem. Teda do tohto smeru sa chcem akoby viac ubrať.
Mhm. Super. Ďakujem teda za úprimnosť. A taká nezvyčajná otázka. Pán doktor, skúste mi povedať, ktorý zo svetových psychológov je váš obľúbený a prečo?
Na to je strašne ťažké povedať jedno meno.
Tak sa dohodnime, že skúste dať prvé, druhé a tretie miesto.
Fúha. Nemá to nejak odstupňované. Viete, čo poviem na to tak voľnejšie. A historicky, akoby také, z takých tých akoby už zosnulých psychológov, ma tak najviac ovplyvnili zo psychoanalytickej školy Melanie Kleinová a Donald Winnicott, ktorých akoby tie vývinové teórie akoby ma dosť zásadne ovplyvnili aj vlastne akoby dynamická psychológia, psychoanalýza akoby mala na mňa dosť zásadný vplyv. A tieto dve postavy vnímam ako dosť významné. A potom, aby som povedal aj z iného súdka, tak napríklad profesor Julius Kohl z Nemecka, ktorý vlastne akoby prišiel s celou takou veľkou teóriou sebaregulácie, ktorá je veľmi vplyvná, aj zároveň aj akademická, ale zároveň prakticky využiteľná, čiže to je niečo, čo si ja vážim, keď niekto akoby vie prepojiť ten akademický a praktický svet. Čo sa teda nedieje podľa mňa dosť často, alebo tak, ako by sa malo. A možno ešte by som spomenul napríklad zo súčasných psychoanalytikov Susan Cavaler-Adlerová, ktorá píše podľa mňa veľmi dobré prípadové štúdie aj veľmi dobré publikácie zrozumiteľné. Mám celkové rád knižky od nej. Ja mám od nej takú knižku, kde ona analyzuje diela vlastne významných akoby autoriek, napríklad Sestie Bronteových, Sylvie Platovej a ďalších, čo tiež veľmi dobré čítanie pre mňa.
Super, tak ďakujeme teda aj za odporúčania. Ja si to skúsim pozrieť, keď budem počúvať tento podcast. Že teda určite vám verím, že sú to zaujímavé veci. A mojou ďalšou otázkou, aký hudobný žáner preferujete?
Tak povedal by som, že mám teda také dve svoje akoby stránky, alebo teda dve také svoje ja. Jedno moje ja rado počúva veci typu ambient, instrumentálna hudba, klasická hudba, soundtracky, čiže niečo také skôr pohodovejšieho typu. Čo je dobré napríklad niekedy do pozadia, keď pracujem. Potom tá druhá moja stránka, počúva, tá sa síce prejavuje menej často, i keď poslednú dobu ju častejšie sa prejavuje, počúva house a techno. A popravde, akože mi celkom aj chýba to, že vlastne nefunguje nočný život a kluby. A že aj keď nie som nejaký veľmi častý návštevník klubov a pohode dokážem túto hudbu počúvať aj doma, tak popravde mi aj celkom chýba to, že by som niekedy si zašiel do klubu na nejaký houseík.
To si myslím, že nie ste jediný, komu to chýba, pretože podľa mňa aj ľudia, ktorí predtým nechodili, tak už by naozaj si tiež zašli do nejakého klubu, lebo naozaj je to jedna z vecí, ktorá akože podľa mňa chýba, že človek sa potrebuje skrátka z času na čas tak odviazať a myslím si, že nie len doma pred televízorom, ale to už je zase trošku iná téma. Dobre, OK. Moja posledná otázka. Pán doktor, čím ste chceli byť, keď ste boli malí?
Neviem. Asi som jednu dobu chcel byť aj prezidentom Slovenskej republiky. Potom som asi som chcel byť chvíľu aj herec. Aj som mal nejaké letné pokusy, ale detské, ale to nejak akoby táto dráha sa ďalej sa to nejak akoby neuberalo proste týmto smerom. No a teda potom som asi zvažoval nejakú dobu dosť reálne, že budem nejaký ajťak alebo ekonóm. A napokon som skončil pri psychológii. Musím povedať, že som nemal určite pevne vytýčené, že čo zo mňa bude. A popravde ešte v maturitnom ročníku som to dosť rozoberal a mal som svoje pochybnosti, ale napokon som teda stotožnený celkom s tým, kam som sa ubral.
To je super. A teda úplne na záver, pán doktor, ja vás poprosím pár slov, čo by ste odporúčili teda našim súčasným, možno budúcim študentom, prečo by si mali vybrať práve štúdium na našej fakulte, možno nejaké motivačné slova na záver.
Ja popravde nie som veľmi dobrý motivátor, aj keď učím o marketingu, tak ja nie som ani dobrý, ako to povedať slušne, ten človek, čo akoby ošáli ľudí, hej, ak to mám povedať bez vulgarizmu. Takže ja by som to povedal len tak čisto realisticky, čo vnímam ako prednosti v SEU je určite akoby to, že v podstate časovo je tá výučba zariadená, takže je pre študentov umožnené vlastne popri tom štúdiu pracovať, čo zvlášť teda, keď sa zaujímate o tú pracovnú psychológiu, je dosť veľká vec a dosť dôležitá vec. Alebo aj celkové nazbíra nejaké v podstate skúsenosti z praxe, z brigád a podobne. A potom, čo vnímam ako pozitívnu vec na VSEU, je to, že v podstate vyučujúci pedagógovia na VSEU majú, myslím si, že v porovnaní s inými pracoviskami dosť solidnú publikačnú činnosť. A toto je niečo, čo bude hrať veľkú rolu vlastne pri chystajúcej sa akreditácii. Čiže okrem toho, že vlastne VSEU má dobrú šancu akoby prejsť touto akreditáciou, tak vlastne akoby ich učia pedagógovia, ktorí vlastne vedia publikovať na medzinárodnej úrovni a vedia vlastne akoby publikovať v uznávaných vedeckých databázach. Čiže to akoby, možno to neznie úplne cool, ale popravde myslím si, že je to lepšie, než to znie a že v podstate nie je to taká samozrejmosť.
Super, ale to vôbec nevadí, keď to neznie cool. Ja som vám vďačná za týchto pár slov, teda na záver. A celkovo vám ďakujem za prijatie pozvania, teda do nášho podcastu. Som rada, že sme sa takýmto spôsobom mohli o vás dozvedieť, teda niečo viac. Naši študenti, teda súčasní aj budúci.
Ďakujem za pozvanie a teda prajem pekný zvyšok dňa poslucháčom.
A vám, vážení poslucháči, tiež ďakujeme za počúvanie nášho štvrtého dielu podcastu Úspešní akademickí psychológovia a tešíme sa na vás už o týždeň, kedy našou hostkou bude pani doktorka Bronislava Strnadelová.